Գլուխ 18-րդ. Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը. Սեպտեմբերի 30. Տուն հասա ժամը 5-ին ու տեսա, որ Գոդալմինգն ու Մորիսը ոչ միայն արդեն ժամանել էին, այլ նաև ուսումնասիրել բոլոր օրագրերն ու նամակները, որոնք հարքերն ու նրա հրաշալի կինը մեքենագրել ու հերթականությամբ դասավորել էին։ Հարքերը գնացել էր հանդիպելու այն բեռնակիրներին, որոնց մասին բժիշկ Հենեսին ինձ գրել էր, և դեռ չէր վերադարձել։ Տիկին հարքերը մեզ թե հյուրասիրեց, և ես կարող եմ անկեղծորեն ասել, որ այն ժամանակվանից ի վեր, ինչ ես ապրում եմ այստեղ, այս հին շենքը առաջին անգամ էր, որ կարծես տան նման լիներ։ Երբ վերջացրել էինք, Տիկին հարքերն ասաց. «Բժիշկ Սյուարդ, կարող եմ մի բան խնդրել. Ուզում եմ տեսնել ձեր հիվանդին, Ռենֆիլդին. Թույլ տվեք այցելել նրան»։ Օրագրում նրա մասին ձեր պատմածները ինձ շատ հետաքրքրեցին։ Նա նայում էր այնպես խնդրող ու հմայիչ հայացքով, որ չէի կարող մերժել։ Մերժելու լուրջ պատճառ էլ չկար, այնպես որ նրան տարա ինձ հետ։ Երբ սենյակ մտա, Ռենֆիլդին ասացի, որ մի կին ուզում է տեսնել իրեն, ինչին նա պարզապես պատասխանեց. «Ինչու»։ «Նա շրջում է շենքով և ուզում է բոլորին տեսնել», ասացի ես։ «Օ, շատ լավ», ասաց նա, «այդ դեպքում թող ներս գա, բայց մեկ րոպե սպասեք, մինչև սենյակը կարգի բերեմ»։ Սենյակը կարգի բերելու նրա մեթոդը շատ յուրահատուկ էր։ Մինչ ես կհասցնեի կանգնեցնել նրան, նա պարզապես կուլ տվեց տուփերում եղած բոլոր ճանճերն ու սարդերը։ Մի անգամ այն ակնհայտ էր, որ նա վախենում կամ կասկածում էր, որ ինչ-որ միջամտություն է լինելու։ Երբ նա վերջացրել էր իր զզվելի գործը, ուրախ տրամադրությամբ ասաց. «Թող Տիկինը ներս գա»։ Եվ նստեց մահճակալի եզրին, գլուխը կախ, բայց աչքերը բարձրացրած այնպես, որ կարողանա տեսնել կնոջը, երբ վերջինս ներս մտնի։ Մի պահ մտածեցի, որ նա գուցե ինչ-որ հանցավոր մտադրություն ունի։ Հիշեցի, թե ինչ հանգիստ վիճակում էր լինում աշխատասենյակումս ինձ վրա հարձակվելուց անմիջապես առաջ, և այնպես կանգնեցի, որ կարողանամ Ռենֆիլդին անմիջապես բռնել, եթե փորձի հարձակվել նրա վրա։ Տիկին հարքերը սենյակ մտավ այնպիսի թեթևությամբ ու նրբագեղությամբ, որ խելագարների մոտ ամենաշատն է հարգանքի արժանանում։ Նա հաճելի ժպիտով մոտեցավ նրան ու պարզեց ձեռքը։ «Բարի երեկո, պարոն Ռենֆիլդ», ասաց նրան։ «Ինչպես տեսնում եք, ես ճանաչում եմ ձեզ. Բժիշկ Սյուարդը պատմել է ձեր մասին»։ Նա անմիջապես չպատասխանեց, այլ խոժորված դեմքով ուշադիր զննեց նրան։ Այս նայված կապշեցրեց ինձ, դրան միախառնվեց նաև կասկածը, իսկ հետո իմեծագույն զարմանս ինձ, նա ասաց. «Դուք այն աղջիկը չեք, որի հետ բժիշկն ուզում էր ամուսնանալ, այնպես չէ»։ «Ոչ, դուք չեք կարող այն աղջիկը լինել, քանի որ նա մահացել է»։ Տիկին հարքերը մեղմ ժպիտով պատասխանեց. «Ա, ոչ, ես ամուսին ունեմ, որի հետ ամուսնացել եմ, մինչ բժիշկ Սյուարդին երբևէ հանդիպելը. ես Տիկին հարքերն եմ»։ «Այդ դեպքում ինչ եք անում այստեղ»։ «Ես ու ամուսինս այցելել ենք բժիշկ Սյուարդին, և այստեղ ենք մնում»։ «Այդ դեպքում մի մնացեք»։ «Բայց ինչու չմնանք»։ Ես մտածեցի, որ խոսակցության այս ոճը կարող է հաճելի չլինել Տիկին հարքերին, ինչպես որ ինձ դուր չէր գալիս, այնպես որ միջամտեցի. «Դու որտեղից գիտես, որ ես ցանկանում էի ամուսնանալ որևէ մեկի հետ»։ Նա որոշ դադարից հետո պարզապես արհամարական տոնով պատասխանեց, ընթացքում աչքերը Տիկին հարքերից դարձնելով ինձ վրա, հետո անմիջապես դրանք կրկին հետ տանելով. «Ինչպիսի հիմար հարց»։ Ես բոլորովին այդպես չեմ կարծում, պարոն Ռենֆիլդ, ասաց տիկին հարքերը, անմիջապես պաշտպանելով ինձ։ Ռենֆիլդը նրան պատասխանեց նույնքան սիրալիրությամբ ու հարգանքով, որքան որ իմ հանդեպ արհամարանք էր ցուցաբերել։ Դուք իհարկե կհասկանաք, տիկին հարքեր, որ երբ մի տղամարդ այդքան սիրված ու հարգված է, ինչպես մեր հյուրընկալը, նրա հետ կապված ցանկացած բան մեր փոքրիկ համայնքում հետաքրքրության է արժանանում։ Բժիշկ Սյուարդին սիրում են ոչ միայն նրա ընտանիքի անդամներն ու ընկերները, այլև նույնիսկ նրա հիվանդները, որոնցից որոշները, գրեթե զուրկ լինելով մտավոր հավասարակշռությունից, հակված են աղավաղելու պատճառներն ու հետևանքները։ Քանի որ ես ինքս հոգեբուժական հիվանդանոցի բնակիչ եմ, չեմ կարող չնկատել, որ այստեղ ոմանք հակված են անհիմն սխալներ թույլ տալ ու անտեղի եզրահանգումներ անել։ Ես պարզապես աչքերս չռեցի նրա մեջ տեղի ունեցած այս նոր առաջընթացից։ Ահա իմ սեփական հոգեկան հիվանդը մինչ այս հանդիպածներից մեջ ամենացայտուն տեսակ ունեցող մեկը փիլիսոփայում է և իրեն պահում բարեկիրթ ջենթլմենի նման։ Գուցե տիկին հարքերի ներկայությունն էր նրա հիշողության որոշ զգայուն թելերին դիպել։ Եթե այս նոր փոփոխությունն ինքնաբերաբար եղավ, կամ եթե ինչ-որ կերպ կապված է այս կնոջ ակամա ազդեցության հետ, այդ դեպքում տիկին հարքերը պետք է որ որոշակի բացառիկ շնոր կամ ուժ ունենա։ Մենք որոշ ժամանակ շարունակեցինք մեր զրույցը, ու տեսնելով, որ նա կարծես բացարձակ ողջամիտ է, տիկին հարքերը, նայելով ինձ հարցական հայացքով ու ստանալով իմ համաձայնությունը, խիզախեց խոսակցությունը շեղել դեպի նրա սիրելի թեման։ Ես կրկին զարմացած էի, քանի որ Ռենֆիլդը հարցին անդրադարձավ անաչառ ու բացարձակ խելամտորեն։ Նա նույնիսկ որոշակի երևույթների մասին խոսելիս իրեն որպես օրինակ էր բերում։ Ես ինքս մի մարդ եմ, որ տարօրինակ համոզմունքներ ուներ։ Իրականում զարմանալի չէր, որ ընկերներս շատ անհանգիստ էին և պնդում էին, որ հսկողության տակ լինեմ։ Առաջ ինձ թվում էր, թե կյանքը դրական ու հավերժական մի բան է, և որ կուլ տալով բազմաթիվ կենդանի արարածներ, նշանակություն չունի չափերով ինչքան փոքր։ Մարդը կարող է անսահմանափակ երկարացնել կյանքը։ Երբեմն ես այնքան ուժեղ էի կարճած այդ մտքից, որ նույնիսկ փորձում էի մարդկային կյանք խլել։ Բժիշկը կհաստատի, որ մի անգամ փորձեցի սպանել նրան, իր արյան միջոցով իմ կենսական ուժերն ավելացնելու նպատակով, հիմնվելով իհարկե աստվածաշնչյան «քանզի արյունը կյանք է» արտահայտության վրա։ Չնայած իրականում որոշակի դեղեր վաճառողներ այդ հանրահայտ ճշմարտությունը այնքան ծեծված դարձրին, որ արհամարանքի արժանի դարձրին այն։ Այնպես չէ, բժիշկ։ Ես գլխով համաձայնության նշան արեցի, քանզի այնքան զարմացած էի, որ չգիտեի ինչ մտածել կամ ասել։ Դժվար էր պատկերացնել, որ տեսել էի, թե նա ինչպես հազիվ 5 րոպե առաջ կերավ իր բոլոր սարդերն ու ճանճերը։ Նայելով ժամացույցից տեսա, որ արդեն պետք է գնամ կայարան դիմավորելու Վան Հելսինգին։ Այնպես որ տիկին հարքերին ասացի, որ արդեն գնալու ժամանակն է։ Նա անմիջապես դուրս եկավ, պարոն Ռենֆիլդին սիրալիր ասելով. «Ցտեսություն, հույս ունեմ ձեզ հաճախ կկարողանան տեսնել, ձեզ համար ավելի բարենպաստ պայմաններում»։ Ի զարմանս ինձ, Ռենֆիլդը պատասխանեց. «Ցտեսություն, թանկագինս, աստծուց խնդրում եմ, որ այլևս երբեք նորից չտեսնեմ ձեր անուշիկ դեմքը. Թող նա օրհնի ու պահպանի ձեզ»։ Երբ գնացի կայարան Վան Հելսինգին դիմավորելու, տղաներին տանը թողեցի։ Խեղճ Արթուրը Լյուսիի հիվանդությունից ի վեր առաջին անգամ կարծես ուրախ տրամադրություն ուներ. Իսկ Քուինսին ավելի էր նմանվում ինքն իրեն. Այն կենս ուրախ երիտասարդին, ինչպիսին արդեն երկար ժամանակ չէր եղել. Վան Հելսինգը կարգից իջավ, պատանու անհամբերությամբ ու աշխուժությամբ. Նա ինձ անմիջապես նկատեց ու արագ եկավ իմ կողմը ասելով. «Օ, Ջոն, բարեկամս, ինչպես են գործերը, լավ են»։ «Այդպես»։ Ես շատ զբաղված էի, քանի որ եկել եմ, որ մնամ, եթե անհրաժեշտություն լինի։ Բոլոր գործերս կարգավորել եմ և պատմելու շատ բան ունեմ։ Տիկին Մինան քեզ մոտ է»։ «Այո»։ «Նրա հրաշալի ամուսինը նույնպես»։ «Իսկ Արթուրն ու իմ ընկեր Քուինսին, նրանք էլ են քեզ մոտ»։ «Հրաշալի է»։ Ճանապարհին նրան պատմեցի այն ամենը, ինչ կատարվել էր, և թե ինչպես էր տիկին հարքեր առաջարկել գրի առնել իմ օրագիրը, որը շատ օգտակար էր եղել։ Ինձ ընդհատելով, պրոֆեսորն ասաց. «Ախ, այդ զարմանալի տիկին Մինան, նա տղամարդու ուղեղ ունի, ուղեղ, որ պետք է տղամարդն ունենար, եթե բախտը բերեր, և կնոջ սիրտ»։ Բարեգութ Աստված նրան հատուկ նպատակով է արարել, հավատա ինձ, երբ այդքան հրաշալի համադրություն է ստեղծել։ «Ջոն, բարեկամս, մինչ այս պահը ճակատագիրն ուղարկել է այս կնոջը, որ օգնի մեզ. այսօր գիշերվանից հետո նա չպետք է որևէ կապ ունենա այս սարսափելի գործի հետ. լավ չէ, որ նա այդքան մեծ ռիսկի գնա. Մենք տղամարդիկս վճռել ենք, ավելին, խոստացել ենք, ոչնչացնել այդ հրեշին, բայց դա կնոջ գործ չէ. Եթե նույնիսկ նա որևէ ֆիզիկական վնաս չկրի, նրա սիրտը կարող է չդիմանալ այդ անհամար սարսափներին, և դրանից հետո նա կարող է արթուն ժամանակ տառապել նյարդային ցնցումներից, իսկ քնած ժամանակ մղձավանջներից. Բացի այդ, նա երիտասարդ կին է, և միայն վերջերս է ամուսնացել. Կան բաներ, որոնց մասին եթե ոչ այս պահի, ապա հետագայի համար պետք է մտածել. Ասացիր, որ նա ամեն ինչ մեքենագրել է, և պետք է խորհրդակցի մեզ հետ. Բայց վաղը նա մնաց բարով կասի այս գործին, և մենք կշարունակենք առանց նրա»։ Ես լիովին համաձայնեցի նրա հետ, իսկ հետո պատմեցի, թե ինչ ենք պարզել իր բացակայության ժամանակ. Այն, որ Դրակուլայի գնաց տունը իմ հիվանդանոցի անմիջապես կողքի տունն է. Նա ապշեց, ու կարծես ինչ-որ սաստիկ մտահոգություն պատեց նրան։ «Ահ, եթե միայն շուտ իմանայինք»։ ասաց նա։ «Այդ դեպքում կարող էինք նրան ժամանակին բռնել ու փրկել խեղճ Լուսիին. Բայց եղածը եղած է. ինչպես ասում են, անցածը հետ չես բերի. Մենք չպետք է մտածենք դրա մասին, այլ պետք է մինչև վերջ գնանք»։ Հետո նա լռեց այնքան ժամանակ, մինչև որ իմ դարպասից ներս մտանք։ Մինչ կգնայինք ճաշի համար պատրաստվելու, նա տիկին հարքերին ասաց. «Ջոնից տեղեկացա տիկին Մինա, որ դուք և ձեր ամուսինը մինչ այս պահը տեղի ունեցած բոլոր իրադարձությունները դասավորել եք ժամանակագրական ճշգրիտ կարգով»։ «Ոչ մինչև այս պահը, պրոֆեսոր», ասաց նա, «այլ մինչև այս առավոտ»։ «Բայց ինչու ոչ մինչև այս պահը? Մենք արդեն տեսել ենք, թե այս գործի վրա ինչքան մեծ լույս սփռեցին անգամ ամենաչնչին դիպվածները. մենք բոլորս պատմեցինք մեր գաղտնիքները, և դրանից դեռ ոչ մեկի համար վատ չի եղել»։ Տիկին հարքերը կարմրեց, ու մի թուղթ հանելով գրպանից ասաց. «Բժիշկ Վան Հելսինգ, կարդացեք սա, ու ասացեք, թե արդյոք պետք է ներել առել. իմ այսօրվա գրառումներն են. ես նույնպես տեսնում եմ, որ ներկայումս ամեն ինչ անհրաժեշտ է գրել. նույնիսկ աննշան իրադարձությունները։ Բայց այստեղ գրեթե ոչինչ չկա, բացի անձնական որոշ մանրամասներից։ Դրանք պետք է ներառել։ Պրոֆեսորը լուրջ դեմքով կարդաց ու թուղթը վերադարձրեց, ասելով. Եթե չեք ցանկանում, ներառելու կարիք չկա։ Բայց խնդրում եմ, թող սա էլ լինի։ Դա կարող է ձեր ամուսնուն ստիպել ավելի շատ սիրել ձեզ, իսկ մեզ բոլորիս, ձեր ընկերներին, ավելի շատ հարգել, ինչպես նաև մեծարել ու սիրել։ Նա վերցրեց թուղթը, նորից կարմրելով և ուրախ ժպտալով։ Այսպիսով, այժմ մինչև այս պահը, մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր արձանագրություններն ամբողջական են և կարգի բերված։ Պրոֆեսորը ճաշից հետո մեկ օրինակը վերցրեց, որ մինչև ժամը 9-ի մեր հանդիպումը ուսումնասիրի աշխատասենյակում։ Մյուսներս արդեն ամբողջը կարդացել ենք, այնպես որ, երբ հանդիպենք աշխատասենյակում, բոլորս ծանոթ կլինենք մանրամասներին ու կկարողանանք կազմել այդ սարսափելի ու առեղծվածային թշնամու դեմ պայքարի ծրագիրը։